דרך ישראל לבי ישראלי.
Tere head kuulajad! Stuudios on Heli Metsala ja Margit Prantsus ja jätkame oma Jeruusalema ringkäiku. Oleme jõudnud üsna viimasesse linnaosasse ja selleks on Ristija Johannes sünnikoht Ein Kerem. See on Jeruusalema läänepoolseim linnaosa ja ilmselt just Ristija Johannes ongi ta kõige nii-öelda kuulsamaks teinud, sest just seal kohtusid Jeesuse ema Maaria ning Ristija Johannese ema Elisabet. Mõni kuu pärast nende kohtumist sündis Ein Keremis Ristija Johannes, kuna tema vanemad seal külas elasid ja Ein Kerem kuulus juuda suguharu maade hulka. Ein Kerem, mida on ka eriti just vanematel aegadel öeldud Ein Karim, tähendab nii heebrea kui araabia keelest tõlgituna Viinamäe allikat, sest nii viinamägedega kui allikatega on seda kohta ajast aega seostatud. Linnaosa peatänav on nimega Hamma-Ajan ehk allikas ja Ein Keremi ümber kõrguvate mägede külgedel on ajast aega viinamarju kasvatatud. Viinamarja istanduste terassid on tänapäevalgi nähtavad ja ka viinamarju kasvab seal tänaselgi päeval. Minulgi oli võimalus 2 aastat Ein Keremis elada ja ka minu koduukse kohal kasvas viinapuu, nii et astusin majja viinapuu väetide alt. Muidugi tuleb kohe siis meelde piibli kirja koht, et iga mees istub oma viinapuu all. Et väga, väga meeldiv ja kaunis. Piiblis ei ole Ein Keremit otsesõnu mainitud, aga arvatakse, et Jeremia 6.1 mainitud Beet Keremi all mõeldi tänapäevast Ein Keremi asukohta. Seal on öeldud nii, et põgenege Jeruusalemmast Benjamini lapsed, puhuge sarvete koas ja pange tähis Beet Keremisse. Ja Nehemia 3.14 ütleb, sõnniku värava parandas Malkia Reekabi poeg Beet Keremi piirkonna üle. Ta ehitas selle ja pani sellele ette lukud ja riivid. Mõned saated tagasi rääkisime Beit HaKeremi linnaosast, mis asub Hertzli mäest südalinna suunas liikudes, aga uurijad on seisukohal, et piibli Beit Kerem ei ole siiski tänane Beit HaKerem, vaid hoopiski tänane Ein Kerem.
Ajaloost on teada Ein Keremist kui juudi külast juba üle 2000 aasta ehk teise templi ajast alates. Piibli põhjal teame, et näiteks elas seal vähemalt üks preester, Sakarias, kes liisuteel valituks osutudes käis 7 kilomeetrit eemal asuvas Jeruusalemma templis ametikohustusi täitmas. Luukas on öelnud, et Ristija Johannese pere elas Juuda mäestikus asuvas linnakeses ning see mainitud koht olevatki Ein Kerem. Toona lihtsalt linnake või küla Juuda mäestikus, aga tänaseks Jeruusalemma kõige läänepoolsem linnaosa. Vanalinna ehk templi mäeni on sealt 7 kilomeetrit. Ristija Johannese sünniga seoses muutus see juudi küla ka kristlaste jaoks väga oluliseks kohaks ning üheks palverändude sihtkohaks. Nii on see täna päevani.
Ja ma mäletan enda sealt elamise ajast ka, et seal oli igal ajal turiste. No mitte päris nii nagu Jeruusalemma vanalinnas, aga välismaalasi ja tänapäeval ka juudituriste, kes tulevad avastama Iisraeli neid kohti, mis on kristlaste jaoks olulised ja Ein Keremi lähedus Jeruusalemma templile ja ka Betlemmale oli juba vanadel aegadel mugav sissepõikamise koht palveränduritele.
Ja mina pean lisama, et mina olen ka Ein Keremi tänavatel oma jalgadega kõndinud ja astunud samme teinud, aga olen ka autoga läbi sõitnud mitmeid kordi. Nii et natukene olen maitsnud seda kohta. Aga sellest juudi külast sai ottomani sajandite jooksul araablaste küla. Alles pärast iseseisvussõda aastal 1948 tulid juudid sinna tagasi elama. Esialgu tuli palju Iraagi, Jeemeni ja Maroko juute, kes vastloodud Iisraeli emigreerusid. Ning Sefardi ehk idajuutide sünagoog on keset Einkeremit tänaselgi päeval. Elanike Einkeremis on praegu umbes 2000 või veidi üle selle.
No kuidas me seda kuulajatele kirjeldaksime? Ta ei näe välja nagu uuemate korrusmajadega linnaosa, vaid pigem on ta selline vana rohelusse uppuv. Et sellised vanaaegsed majad, eramajad või mõne korteriga majad, aga mitte sellised korrusmajad.
Madalasustus.
Just. Äärelinn nagu ta on. Elukeskkond on ka vana, sest uusi maju ehitatakse küll, aga ikkagi vähe. Ja paljud majad, mis on vanemast ajast, on seal araablasliku kombe kohaselt kas roheliste või siniste metall ustega. Näiteks ka minu kodul oli selline roheline metalluks. Et isegi kui noh, mujal Araabia või islami maades käia, vanematel majadel on sageli sellised rohelised või sinised uksed.
Kindlasti mingi tähendusega?
No jah, sellepärast, et roheline näiteks on juba islami värv öeldakse ja sinist minu mõelest leidub ka neil päris palju. Ütleme näiteks, kui vaadata islami pühakodasid või nende neid koole, et ikka on sinise värviga mingid kaunistused või ornamendid seal tehtud. Einkeremi külake või linnaosa paikneb mägede vahel. Puudest on seal näiteks õlipuud, liibanoni, seedrid, mandlid ja nii edasi. Ja siis seal elavad kunstnikud, muusikud ja nii-öelda loome inimesed, ehk siis üsna sellised boheemlaslikud. Et vaikne äärelinna kant vaatamata sellele, et kirikuid ja muid vaatamisväärsusi külastavad turistid ja kirikuid on seal tõesti väga mitmeid. Kirikud ja kloostrid on seal, mis on tegelikult üsna ebatavaline, et Iisraelis ühte kohta on kogunenud mitu kirikut ja kloostrit kokku.
Aga luba ma nüüd sinult küsin, Margit, kas see ei ole Jerusalem üldse tervikuna selles mõttes eriline linn, kuna ta on ju kristluse süda, siis sinna on kindlasti väga paljud erinevad denominatsioonid tahtnud teha väikese kannakinnituse, maad saada, mingid hooned rajada. Kas ei ole Jerusalemas tervikuna üldse palju kirikuid ja kloostreid?
On küll. Ja eriti muidugi vanalinnas, et ma arvan, kui hakata seal niimoodi arutama meetri aaval, siis seal mõnes kohas on ilmselt mõne meetrise vahega juba järgmine kirik või kristlik mingi asutus või organisatsioon.
Täitsa tasuks vist võtta Google lahti ja vaadata, kuidas keskmiselt linnades kirikute arv on ja kas on Jerusalem suisa esirinnas. Ma tahaksin nii mõelda.
Jaa, üsna tõenäoliselt ongi. Aga kui mõelda näiteks Jerusalema uus linna peale, ehk siis see, mis on väljaspool vanalinna müüre, siis seal kuigi on ka kirikuid ja kloostreid, nad ei ole siiski nii lähestiku või neid ei ole nii palju nagu kobaras koos, kui näiteks Einkeremis. Et see on nagu isegi kummaline mõnes mõttes, aga eks selle põhjuseks olegi just see Risti ja Johannese sünnikoht.
Ja kui me lisaksime siia juurde nüüd veel sünagoogid, mida minule on mulje jäänud ikkagi igas linnaosas on üks üsna elumajadele lähedal asuv sünagog, need sinna juurde, plus uuemad kogudused, kes siis üürivad saale siin, seal ja kolmandas kohas, siis see arv kasvab ju veel.
Ja, nii et palveid tõuseb mitmelt poolt. Ja, aga kuigi seal nende vaatamisväärsuste juures ja kirikute juures käis Einkeremis minu seal olles ka palju turiste, siis ma ise elasin Einkeremi teises otsas ja minu tänavale küll turiste ei sattunud, nii et oli väga meeldiv ja rahulik. Aga mainides veel kirikuid, seal on näiteks Fransiskaani kirik, mille nimeks on pandud Püha Johannes mägedel. Kümmekond aastat tagasi tähistas see kirik oma 800. sünnipäeva ja uskumuse järgi on see ehitatud täpselt sellele kohale, kus Ristija Johannes sündis. Kiriku sees on näha ka koobas, kus ta pärimuse järgi ilmale tuli. Seal on samuti Pütsantsi ajast kirik, mis on saanud nime Ristija Johannese ema Elisabeti järgi. Maajanni tänaval, ehk siis Allika tänaval asub Maarja nimeline allikas, mis usutakse olevat Maarja ja Elisabeti kohtumispaigaks. 14. sajandist alates on teada traditsioon, et just selle Einkeeremi allika juures jõi neitsi Maarja vett, kui ta tuli Elisabeti külastama ja seal nad siis kohtusidki ja selle pärast kannab see juba sajandeid neitsi allika nime. Osad katoliiklased ja õigeusklikud peavad seda vett pühaks ja palverändurid võtavad sealt pudelitega vett kaasa. Aga isegi veel kui tänaselgi päeval vaadata seal allika kohal kõrguvat väikest tornikest, mul oli just see võimalus umbes pool aastat tagasi, kui taas ühe reisiseltskonnaga Iisraelis käisime ja kuna ma olin autoroolis, ma jäin ja seal oli hästi kehva nagu parkid, hästi kitsas oli, siis ma jäin ootama, kui teised käisid mingit kohta seal vaatamas ja ma seisin sellises kohas autoga, kust täpselt see Maarja allikas jäi mulle nagu otse ette ja siis ma taaskord vaatasin, et selle allika kohal kõrgub üks vana minareti torn. Ehk et ajast, kui seal elasid araablased ja nemad siis külaelanikud ehitasid sinna mošee ja kooli, aga täna on siis sellest ainult üks vana torn alles.
Aga see allikas on kindlasti ju tähistatud, ega ta ei tule kuskilt kalju seest niimoodi metsikul kombel välja.
Ja see on tähistatud, seal on tehtud selline nagu viisakam koht, kus sa saad siis minna, seal on plaadid maha pandud ja nagu moodustatud selline varjualune ehitatud ja ikka kõik need nii-öelda püha paigad või piiblist tähistatud, piiblist pärit paigad on aasta tuhandete jooksul ära tähistatud, kas siis lausa hoonetega või siis nagu selle allika puhul sellise varjualusega.
Ja mõelda vaid, et ikka veel vesi voolab sealt.
Ja just. Ja muide, 2000-ndate alguses tekis plaan ehitada otse Maarja allika kõrvale suur 4-korruseline hotell. Ma mõtlen, et 4-korruselist maja vist Einkeeremis ei olegi praegu nii kõrget maja, ma mõtlen. Et igatahes tekis plaan ehitada, aga õnneks jõudis Jeruusalema ehituskomitee seisukohale, et suurt hotelli sinna siiski ei peaks tulema ja siis keelati see ära. Seda ilmselgelt nii kristliku vaatamisväärsust kui ka Einkeeremi elanike kaitstes, kuna see on selline hea sõna on pastoraalne, vaikne koht ja seal ei ole selliseid suuri hooneid ja hotell oleks kindlasti rikkunud kohalikku miljööd.
See on väga tore, et mitte raha ei otsustanud, mis saama hakkab, vaid ikkagi see kultuur ja see õhkond ja kõik need muud vaatamisväärsused, sest hotelli ehitaja seisukohalt ma saan aru, väga tark on ehitada piisavalt kõrge, et see sulle tiksutaks õiged summad kõik tagasi. Ja küllab ärimaailmas seda raha tagasi saamise tarkust ikka tuleb edendada ja arendada, aga et see on üks armas detail, et seda ei ehitatud.
Siia maani on silme ees, kui veel püüda seda Einkeeremi hõngu edasi anda, et kirikukellad löövad, võibolla kostub juudi sünagoogist seal seda veerantoonidega sefardi juutide laulu samal ajal, siis mõni eesel kusagil võtab oma jututuurid üles, nimelt minu kodu lähedal just oli üks majapidamine, kus oli ka eesel ja siis hommikuti see eesel tegi sellist oma võib öelda võigast või sellist ütleme huvitavat häält ja ta aegajalt ta komandeeriti ka meie aeda siis kui meil muru kasvas suuremaks, siis ta käis söömas või niitmas siis meie aias seal
Ja Eesel ilmselt oma häälega kiitis ja tänas Jumalat, aga sinu kõrvadele oli see võigas.
No jah, ma nüüd teen vaesele Eeslile võibolla peavalu, aga jah. Et, ja ütleme seal sellised lahtised koerad riiguvad seal ringi, kuigi Iisraelis ei tohi tänapäeval enam minu mõelest koerad lahtiselt riikuda. Aga Iisraeli koerad üldjuhul on kõik hästi sõbralikud. Ma ei ole veel kohanud või näinud ega ka kuulnud ühestki koerast, kes nagu kallale läheks. Ja noh, rääkimata väga arglikest kassidest ja isegi looduses lahtiselt elavatest papagoidest, keda ka olen kohanud. Siis muidugi need igasugused lõunamaa häältega linnud, kelle nimesidki ma ei tea, taimed, mis metsikult kasvavad seal, mis meil kasvavad aias potis. Näiteks metsikud aaloed kasvasid mul minu kodutänavasse viival teel.
Ja nende vahel roomamas kiired sisalikud.
Ja neid on tõesti oma jagu. Ja ka need läbipaistvad roosakad kekkod, kes mul isegi ükskord tuli tuppa seina peale ja mille peale me väga ära ehmatasin ja palusin araablase staadniku abi, et ta selle ära viiks.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Loeksime nüüd teile midagi ka ette. Gerhard Krolli Jeesuse jälgedel on samuti kajastanud Ein Keremit ehk Ain Karimmi.
Küla vanus ulatub tagasi varasesse pronksi aega ja selle nime mainib ka prohvet Jeremia, 6. peatükis salm 1. Jeesuse eluajal eksisteerinud asulast annavad tunnistust hauad ja Heroodese aegne keraamika. Bütsantsi ajast, 4.–7. sajand, pärinevad kahe vene abti poolt mainitud kiriku vundamendi ja mosaiigi jäänused. Need on Johannese kiriku põhjapoolsel künkal ja Elisabeti kirik, mille kohal tänapäeval seisab Maaria külaskäigu kirik. See kõrgub kaljuplatool keset saledaid küpresse. Arhimandriit Gretheniose järgi umbes 1400 kuulus kirik armeenlastele, kes sellest aga pärast ristisõdijate lahkumist loobusid. Fransiskaanide kloostriülem Francesco Suriano kirjutab oma itineraaris aastast 1495. Kui ma esimest korda kloostriülem olin, oli kirik veel püsti ja puutumata. Pärast seda on see aga kokku varisenud ning seda pole uuesti üles ehitatud. 1679 said fransiskaanid varemete maala endale, kuid ei tohtinud kirikut taastada. Nad võisid jumala teenistuseks kasutada ainult kiriku alust krüpti. 1861. aastal krüpt restaureeriti, aga tänase väljanägemise sai ta kiriku taastamisel aastatel 1938 kuni 1946. Krüpt hoiab elavana legendi Jaakobuse protoevangeeliumist, samal ajal kui taastatud kirik on pühitsetud Maaria külaskäigu mälestusele oma nõo Elisabeti juurde. Kiriku eesõues on majoolika plaatidel mitmes keeles Magnificent. Krüptis on altariga absiid. Absiidist poolpõiki paremale viib kaljusse umbes 6 meetri pikkune tunnel, mille lõpus on vana allika kaev. Torkab silma, et see tunnel ei paikne kiriku teljel. Krüpti lõunaseinas on nish kalju rünkaga. Kindlasti paiknes kivi algselt kalju seinas. Kiriku ehitamisel viidi see oma kohalt ära Elisabeti kiriku krüpti ja on seal tänaseni. Kandes kirja, milles väljendub kerges kepsis legendi suhtes. Selles kaljus olevat Elisabet varjanud Johannest. teisel pool Oru vaundit, asula põhjaotsas, paikneb kaljusel kõrgendikul Johannese kirik Fransiskaanide kloostriga. See kirik ehitati 1675. aastal ja selle vasakpoolne lööv lõpeb grootiga, mida austatakse ristija Johannese sünnipaigana. Johannese kiriku portikuse alt leiti väikse kolmelöövilise kabeli müüri jäänused. Mosaiik põrandas on kiri. Olge tervitatud, te Jumala märtrid! Märtrite kabeli kõrvalt leiti 1941. aastal teine mosaiikidega kaunistatud kabel. Mõlemad kabelid on pärit Bütsantsi ajast. Need paiknevad Rooma ajast pärit talupoegade asunduse kohal. Lähedal olevast grootist leidis Saller Heroodese aegsete vaaside kollektsiooni. Vene apt 12. sajandil külastas paika ja kirjeldab seda nii. Sakaaria maja, kus püha neitsi austas külaskäiguga oma nõbu Elisabetti. Selles majas sündis ristija Johannes. Praegu kõrgub selle asula kohal kirik. Sisenedes võib vasakut kätt väikese altari all näha väikest koobast, kus sündis ristija Johannes. Tervet seda paika ümbritseb kivimüür. Poole kilomeetri, siis umbes 533 meetri kaugusel, teisel pool puid, täiskasvanud orgu, on mägi, kuhu Elisabet oma pojaga jooksis ja hüüdis. Anna varju, oo mägi, emale ja lapsele. Ja mägi avanes ja andis neile kaitset. Heroodese sõdurid, kes neid jälitasid, ei leidnud kedagi ja pöördusid hämmeldunult tagasi. Seda kohta võib täna päevani kaljus näha. Selle kohal seisab väike kirik, mille all on väike grott. Grottist voolab välja allikas. See mäestik Jerusalemmast lääne pool on väga kõrge, kaetud suurte metsadega ja ümbritsetud suurte orgudega. Selle nimi on Orine. Abti jutustuse järgi hõlmas esimene pühamu, praegune Johannese kirik, mõlemad piibli mälestust, Maarja külaskäiku ja Johannese sündi. Elisabeti kirikule kuulus vaid Jaakobuse protoevangeeliumi legend, mille kohaselt Elisabet põgenes Heroodese sõdurite eest. Et Elisabeti kirik oli juba Bütsantsi ajal palverännaku koht, seda tõendab põletatud savist medaljon, mida tollal palverändulitele müüdi. Medaljonil on näha ema lapsega kaljusse peitumas, nende kohal hõljub ingel, tagapool seisab otse kui naelutatult paljastatud mõõgaga sõdur. Servale on ringis kreeka keeles kirjutatud, issanda õnnistus püha Elisabeti pelgupaigast. Kui ristisõdijad 1187. aastal Ain Karimist pidid lahkuma, langes kirik uute omanike tõttu profaneerimise ohvriks. Ent mälestus Johannese sünnist selles paigas püsis. Külaskäigu mälestus rändas teisele poole orgu Elisabeti kirikusse, mida hakati nüüd üha rohkem Maarja issanda ülistuse kohana austama. Nii nagu Jeesuse lapsepõlve loo, võtab Luukas ristija Johannese saladusliku elu kokku kahte lausesse. Aga lapsuke kasvas ja sai tugevaks vaimus. Ja ta oli kõrbes selle päevani, mil ta astus Iisraeli ette. See on Luuka evangeeliumi esimene peatükk, salm 80.
Gerhard Roll armastab selliseid huvitavaid detaile ja kui mõelda, et ta ise ei ole käinud kunagi Iisraeli maal, aga ta koostas selle oma suur teose rohkete raamatute keskel raamatukogus ja igasuguseid kirikuplaane uurides ja kõik need käsikirjad ja reisikirjad välja otsides, siis väga nagu põhjalik ja haukartust äratav raamat on see tegelikult.
Ja ta kindlasti püüdis sõnadesse maksimaalse tähenduse sisse panna ja sellepärast mõnigi kord sellist teksti lugedes või ka kuulates me peame hoolega pingutama, et me ikka kõike detaile jaksaksime kaasa märgata.
Eelpool kuulsime Gerhard Krolli kirjeldust vana aja einkeeremist, aga nüüd räägin teile ka midagi kaasajale lähemalt. Einkeeremis elab palju kunsti inimesi ja seal on mitmeid kunstistuudioid. Ka jõukaid inimesi elab seal ja teadaolevalt on ka vähemalt üks Iisraeli miljardär sealt võrsunud. Ja nüüd tsiteerin teile ühest Iisraeli ajakirjanduse 2000. aasta artiklist. 32-aastane Gil Shved oli 2000. aastal Iisraeli noorim miljardär. Tema firmale Checkpoint kuuluva võrgu väärtus oli toona 11 miljardit dollarit. Aga milline oli tema tee sellise peatpööritava eduni? Gil nägi esmakordset arvutit, kui ta 10-aastasena külastas oma isa kabinetti Iisraeli maksuametis. Arvutisüsteemide nägemine mõjus talle sõna otseses mõttes hüpnotiseerivalt ja varsti ta ainult nendest unistaski. Ning mis veelgi parem, tema unistusel oli määratud täide minna. Kui Einkeremi põhikoolis, kus Gil õppis, alustati arvutikursusega, pani poiss end kohe sinna kirja. Kursustel oli toona vaid üks arvuti 4 õpilase peale ja nii pidi keegi alati töötama ka õhtuti. Gilli jaoks aga ei olnud see mingi probleem. Tegelikult ei olnud ta isegi siis veel valmis koju minema, kui vanemad talle õhtuämaruses autoga järele tulid. Varsti oli ta ära õppinud kõik, mida õpetajatel talle õpetada oli, ja edasi hakkas ta õppima ise, sest õpihimu oli täitmatu. Gil unistas oma isiklikust arvutist, nagu teised lapsed igatsevad endale mingit muud vidinat või lemmiklooma. Gilli vanemad ei saanud pojale arvutit võimaldada ja nii tegi Gil ise teismelisena võimalike juhutöid, et raha teenida. Juhtumisi leidis ta tööd ühes arvutifirmas ja hakkas kooli kõrval sellele firmale lihtsaid tarkvara programme kirjutama. Kõige selle kõrval leidis ta aega ka tegeleda skautlusega ning osales teisteski noorte gruppides. Varsti sai Killile selgeks, et ta peab paremini teadma matemaatikat ja nii andis ta juba 14-aastasena avalduse ülikooli astumiseks. Aga 14-aastased ju ei käi ülikoolis. Ent siingi sündis ime. Kuigi see võttis aega pool aastat, pääses Gil tänu oma püsivusele läbi sisseastumisbürokraatia ja matemaatikakursuse loengutesse. 18-aastasena võeti ta, nagu kõiki temaealise, väeteenistusse Iisraeli armeesse. Värbamiskomisjoni ofitserid tahtsid, et ta hakkaks tööle akadeemilises väeosas. Seal oleks aga teenistusaeg olnud pikem ja see pärast eelistas Gil jääda lihtsalt nekrutiks. Aga ka see valik töötas tema kasuks. Gil määrati luure väeossa, kus kasutati kõige kaasaegsemaid arvuteid tolla ajal. Just see, mis talle oli tarvis. Gil sai ülesandeks uute turvameetodite väljatöötamise ja varsti sai temast selle ala ideoloogiline juht Iisraeli kaitseväes. Ta avastas kiiresti, et kõik süsteemid olid peaaegu kaitsetud häkkerite ja viiruste vastu. 3 armeeteenistuses veedetud aasta jooksul töötas Gil välja suurepärase turvasüsteemi nimega Network Security, mis sai prototüübiks programmile, mis võitis üle 50 auhinna ja tegi temast miljardäri. Tehnoloogia, mis sai nimeks Firewall ehk tulemüür, võimaldab lülituda erinevatesse võrkudesse, kaitstes samal ajal süsteemi häkkerite eest. Peatselt oli see üle maailma väga tuntud asi. Juba Gilli armeeteenistuse ajal hakkasid levima kuuldused temast kui arvutigeeniusest. Firmad tahtsid tulemüüri osta, aga Gil keeldus, kuna ta oli alles sõdur. Pärast sõjaväge püüdis ta oma programmi müüa pankadele, olles veendunud, et nood vajavad seda kõige enam. Aga pangadirektorid ei olnud siis veel võimelised nägema asja potentsiaali. Veidi aega hiljem maksid nad tulemüüri eest suuri summasid. Pärast seda, kui sõjavägi oli läbi saanud ja Gil oli töötanud 2 kõrgtehnoloogia firmas, püüdis ta luua omaenda ettevõtet, kuid see katse kahjuks ebaõnnestus. Aga Gil ei kaotanud julgust. 1993. aastal sai talle selgeks, et tulevik kuulub internetile. See tagas talle edu. Võrdeliselt võrgu kuritarvitamise kasvuga suurenes ka huvi tema programmide vastu. Gil värbas kaks lähedast sõpra, sõjaväekaaslase Shlomo Graberi ja endise töökaaslase Marius Nahti. Nad üürisid väikese korteri ja hakkasid Gilli programmi edasi arendama. Pärast paljusid 16 tunniseid tööpäevi äratasid nad ühe tarkvarafirma tähelepanu ja see investeeris Checkpointi $300,000. Programm oli turul ja start oli tehtud ning lõppkokkuvõtteks võib öelda, et juudi noormees Gil Sveed, kes järgnes oma unistusele alates 10. eluaastast, juhtis 30-aastaselt omaenda firmat, kus töötas toona juba üle 300 inimese. Temast sai üks Iisraeli rikkamaid mehi ja kõige nõutavam poissmees. 32-aastaselt ehk aastal 2000 sai temast Iisraeli noorim miljardär. Nii et selline on üks edulugu Ein Keremist võrsunud tulemüüri loojast Gil Sveedist.
Minu mõelest on see äärmiselt huvitav lugu. Ma näen siin kõigepealt ühe väike mehe pühendumist, aga selle pühendumise taga on see, kuidas ma ütlen, see sisu, mis temasse on pandud ja ta ei saagi teistmoodi teha. Ta tahabki olla üleni ninapidi, varbaidpidi, igatepidi arvutite maailmas, seda ära õppida, teada saada ja edasi kogu aeg selles minna. Siis ma näen seda, et ta on geenius kindlasti, küllalt varakult ta omandas selle rohujuure tasandi ja muud kui läks edasi ja vaat siis järsku tuleb sisse selline noh, ikkagi jumala käsi, mis hakkab mehe elu juhtima, et isegi sõjaväes. Mu tähelepanu tõmbas akadeemiline väeosa. Kas sa oskad seletada, mis see on? Kas see on see, kus on kogu informatsioon sõjaväe kohta?
Ma ei tea nii täpselt, aga Iisraeli sõjavägi on tohutu organisatsioon, kus leidub kõik võimalike väeosasid. No näiteks mulle meenub, neil on isegi veeväeosa. Ehk selline üksus, mis ilmub vajadusel kuskile piirkonda, kus ei ole vett ja nad teevad vett.
Aha, filtreerivad millestki.
Ja kuidas iganes, aga nad nii-öelda teevad vett, seal kus ei ole vett. Ma ei tea siis, kuidas see käib täpselt, aga jah, akadeemiline.
Võibolla on koolitused, võibolla on kogu selle asja haldamine. Et seal võib palju detaile olla, aga ühesõnaga sinna ta siis ei läinud, tema läks lihtsõduriks nii ja, öelda.
Et ja, saaks kiiremini.
Ja kohe oli teda vaja luure peale, mis kõige rohkem kasutab ju arvuteid, eks ole?
Just,
ja sealt ta läheb edasi, et hämmastav inimene ja see, et ta nüüdseks on kõige esimene, kõige noorem miljardär, noh, see on ainult asjade tulemus, aga noh, võib arvata, et ega ta praegu ei lõpeta, näed, terve riigi jaoks on nii palju asju tema kaudu võinud sündida.
See oli veerand sajandit tagasi.
Kus ta siis praegusel?
Ja praegusel startupide ajastul, ma arvan, väga paljud järgmised noored on juba teda kõrgelt ületanud, aga jah, selline kastist välja mõtlemine ja julgus ja järele jätmatus ja nagu töö, et see viib inimesed sihile.
Jah, aga see nii-öelda sundus või see, mis paneb sind mitte järele jätma ja kastist välja mõtlema kõike seda, see asi peab ikkagi sul sees olema ja sind kuulates, kui sa lugesid ja rääkisid tema elust, ma mõtlesin mitmele piibli suurkujule nii-öelda, kes on ka meie jaoks usukangelased, jumalaga koos jumala juhtimisel koos käinud distantsid ja kõik, aga seal on ka täpselt see sama asi, et tema sees on juba see varustus olemas ja Jumal paneb selle tööle. Et see on nii hämmastav, et isegi tänasel päeval on sellised killisarnased suurkujud olemas.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Veel midagi tahame teile täna ette lugeda. Ayelet Sabari on üks 50. eluaastates juuditar. Ta on kirjanik ja fotograaf, kes on sündinud Iisraelis, aga hiljem on kolinud Kanadasse. 2013. aastal ilmus tal novelli kogu pealkirjaga Parim paik maailmas, mis 2 aastat hiljem ka eesti keelde tõlgiti. Ja ühes oma sealses novellis kirjeldab ta Ein Keremit ja loeme teile selle koha ette.
Buss on ostukottidega reisijaid täis. Lõhnab värske koriandri ja kalajärele. Jään seisma tagumise ukse juurde kiirele põgenemisteele ja vaatan läbi määrdunud akna, kuidas linn taganeb, andes maad orgudele ja küngastele. Raske uskuda, et Jerusalem on Tel Avivist vaid 40 minuti kaugusel, sest see tundub otse kui mingi teine maailm. Buss on selleks ajaks peaaegu tühi, kui mind Ein Keremis välja laseb. Jerusalema tunglemine ja kaos on selja taha jäetud. Ein Kerem, nagu suurlinna varrukasse topitud, kümbleb soojas pärast lõuna päikeses. Õhtu hakkab juba kätte jõudma, kui ma end diivanilt üles ajan ja otsustan, et lähen jalutama. Olen turist, teen mida iganes, et mõtteid mujale viia. Jalgrada mööda ronin üles Hama Ajani tänavale, kus 3 kitsast teed Maarja allika juures kokku saavad. Enne päikese loojangut on vaikne. Palverändurid, turistid ja tühikäigul bussid kõik on kadunud. Allika kohal kõrgub Moshe, torni otsas poolkuu ja täht. Lähen kivist võlvi all edasi, sinna, kus kostab vee tilkumist. Häirides üht madala basseini kohale kummardunud nunna, kes kividega palistatud tunnelist voolava nire all nägu peseb. Madalate ja kumerate lagede all on vilu ja rõske. Seinal on silt, mis hoiatab joomast vett, mida paljud külastajad pühaks peavad. Olen näinud, kuidas palverändurid seda siit plastpudelitega kaasa võtavad. Ootan ära, kuni nunn lahkub. Kummardun vee kohale ja lasen mõnel tilgal suhu langeda. Maitseb nagu vihm, maine ja värske. Astun kivisillutisega laia treppi mööda Maarja külastuse kiriku juurde. Maante on tühi, välja arvatud suveniiripoiss, kes nõjatub tagasi hoidlikule müügilettile. Konksukeste otsas kõlguvad puidust ristid ja palvehelmed. Vaia küljes laperdavad sallid rätid. Pöörlevale alusele on sätitud postkaardid. Poiss noogutab mulle ja mängib edasi oma telefoniga. Paremal pool haigutab org, täis oliivi ja küpressipuid. Astmelisel nõlval on kobaras kivimaju. Kaugetelt autopeeglitelt ja katustele paigaldatud veesoojanditelt peegeldub loojuv päike. Olen täitsa võhmal, kui ükskord kogu sellest trepist üles jõuan. Läbi suure seppis värava pääseb sealt kividega sillutatud õuele, kiriku ja teravatipulise kellatorni juurde. Esimesti müüri katab kullaga ääristatud hiigelmosaiik. 3 lendavat inglit ja hobuse seljas ratsutav naine, käed risti rinnal. Siin puhub kerge tuuleke ja on vaikne nagu surnuaias, selline ümisev vaikus, mis kleepub külge nagu suure linna higi. Arvan, et olen üksi. Siis aga näen munka. Loojub päike valab ta näole sooja valgust. Ta istub pingil, mis asub, nagu ma nüüd mõistan, tegelikul kalmistul. Puude ja põõsaste vahel on mõned hauad. Munk istub kivikujuna, pilk orul, ei liiguta, ei näe mind. Lähen veel paarist trepiastmest üles, mind tõmbab häälte poole, mis leelutavad mingis tundmatus keeles. Just siis, kui ma kabeli juurde jõuan, hakkavad seesolijad välja valguma. Langetan silmad, peljates, et mind nähakse läbi. Saadakse aru, et ma ei kuulu siia. Kui nad on läinud, piilun sisse. kõrgeid lagesid katavad maalingud, mis kujutavad seene, mida ma ära ei tunne, olles pärit lugudest, mida ma ei tea. Looju päike värvib laemaalingud sügav oranžiks ja heidab plaatidega kaetud põrandale pikki varje. Istun kiriku pingile ja üritan tunda midagi, mis ei oleks tusk. Nihelen, puit kääksatab, võimendudes valjuks kajaks. Võibolla on Jumal siin samas. Võibolla ei ole ma teda sellepärast tunnetanud, et otsisin kogu aeg valest kohast.
Selline siis ühe keskealise juuditari kirjeldus, kui tema astub sisse kristlikusse kloostriaeda, kirikuaeda ja püüab seal midagi kogeda ja mõista. Ja samas on nagu nii kahju seda lugu lugedes, et ta noh, ei koge, aga mulle meeldib ka inimese ausus, et ta ütleb, et ma tahan kogeda, aga ma ei koge ja need pildid on minule võõrad, mis ma siin näen, sest ilmselt ta ei ole Uut Testamenti lugenud.
Jah, natukene selline nukkar mõtisklus, aga teistpidi jah, nagu sa ütled, et see on selline peatuspaik, ehtne järele mõtlemise koht.
Jah, see oli siis Katkend Aielet Tsabari novelli kogumikust pealkirjaga Parim paik maailmas.
Show us your mercy, Lord. Show us your
tänase saate viimaseks osaks astume sisse ühte suurde meditsiinikeskusesse. Ein Keremi serval mäe tipus on Hadassa nimeline suur haigla ja sellel on väga huvitav pikk ajalugu. Seda nimetataksegi Hadassa Ein Kerem, ehk siis sama nimega nagu see linnaosa, kus me täna oleme ringi käinud, aga linnaosa asub Allorus, meditsiinikeskus on mäe tipus ja Ein Keremi külast saab sinna ainult jala sellest samast kirikust, millest me just kuulsime mööda minnes. Teine kord oma jalutuskäikudel ma kõndisingi selle haiglani välja, aga selleks, et autoga minna sinna haigla juurde, siis peab minema hoopiski täiesti teist teed mööda. Aastal 1912 rajati Ameerikas juuditaride poolt Hadassa nimeline naisorganisatsioon. Lugesin kusagilt, et tänaseks peaks Hadassa olema Ameerika suurim naisorganisatsioon ja ka üldse suurim juudi organisatsioon. Juba aasta hiljem ehk 1913 saadeti kaks medõde pühale maale inimesi aitama oma meditsiiniliste oskustega. Nad laiendasid järjest oma tegevust ning kasutasid mitmel pool polikliinikuid, medkoole ja nii edasi. Kunagi varem oleme rääkinud Põhja-Jeruusalemma Skoopuse mäel asuvast Hadassa haiglast, mis on ka otsene selle organisatsiooni tegevuse vili ja avati 1930-ndatel. Aga iseseisvus sõja ajal 1948 jäi see Hebrea ülikooli kõrval asuva Skoopuse mäe haigla kompleks jordaanlaste piiramise tõttu eraldatuks ülejäänud Jeruusalemmast ja seda kuni kuue päeva sõjani aastal 1967 ehk 19 aastaks. Seetõttu tekis vajadus uue medkeskuse järele ja see ehitatigi 1961 aastal teise linna otsa ehk siis Hadassa Ein Keremi kompleks. Kui kuue päeva sõjas ka Skoopuse Hadassa kompleks taas tööle sai hakata, siis sealt maalt alateski on Jeruusalemmas kaks Hadassa haiglat. Ein Keremi Hadassa kompleks koosneb 22 hoonest ja Hadassa organisatsiooni sajandaks juubeliks aastal 2012 avati seal ka suur 19 korruseline tornhoone, mis tõi juurde palju voodikohti haiglale. Praegu peaks seal haiglas olema umbes 800 voodikohta. Ja lisaks haiglale muidugi polikliinik, uurimiskeskus ja nii edasi. Kusjuures huvitav on see, et see Hadassa Ein Kerem on muidugi väga hea meditsiinikeskus, aga laiemalt maailmas on ta tuntud mitte eelkõige meditsiiniteenuste tõttu, vaid oma sünagoogi tõttu, mille kujundamises on olnud kaastegevad ka ühe maailmakuulsa juudi kunstniku käed. Nimelt maalide kõrval vaimustus Marc Chagall väga ka vitraaside värvi helgusest ja särast ning vitraase tegi ta väga mitmele poole. Üks tähendusrikkamaid neist ongi Jeruusalemma Hadassa Ein Keremi haigla sünagoogile tehtud piibliteemalised 12 vitraasi. Need tellis Hadassa organisatsioon, ehk siis see juudi naisselts, kes on sponsoreerinud Hadassa haiglaid ja meditsiiniasutusi pühal maal juba üle 100 aasta. Neid ilmalike juuditare ei seganud põrmugi üks vana juudi seadus, mis on keelanud kunstis inimnäo kujutamise. Seepärast oli ka Marc Chagall julge sellest seadusest mööda hiilima, kuigi ta tegi need aknad Iisraeli, kus valdavalt ikkagi juudi pärimust tunnustatakse. Ta kujutas sünagoogile tehtud vitraas katuse akendel mitmesuguseid esemeid, käsulauad, toora kirjarullid ja palvesarved. Ja samuti kujutas ta Hebrea kirjatähtede abil sümboolselt 12 Iisraeli suguharu. Neid vitraase saab tänaselgi päeval seal Jeruusalemma äärelinnas haigla sünagoogi ruumides vaatamas käia ja juba avamise järgselt 1962. aastal oli neil tohutu menu. Need avati kohe varsti pärast haigla valmimist ja kunstnik ise pidas sealset kätetööd oma loomingu suursaavutuste hulka kuuluvaks.
See on äärmiselt eriline detail, et just haiglas, seal kus inimesed on keset kannatusi, vaevusi ja vajavad tõelist abi, mitte et meditsiin ei annaks abi, annab küll ja on väga, väga suur abiline on meditsiin, aga mu mõelest on just see detail nii ilus, et seal on see sünagoog ja seal nad ju käivad ometi seda sama jumalat palumas, keda meiegi tunneme. Ja nüüd selline suur kunsti teos on just seal. Mu mõelest on see imeilus kokku.
Ja kus juures väga soovitan, eesti keelde on ka tõlgitud Mark Chagalli elulugu. See on juba aastakümneid tagasi ilmunud ja kui ma seda mõned aastat tagasi lugesin, siis väga suure huviga. Ta oli selline boheemlaslik kunstnik. Minu mõelest isegi jõudis Narva jõesuusse, kui ma nüüd, või Narva, kui ma midagi sassi ei aja oma rännakutel, ehk siis on ka meile nii üsna lähedal käinud ja eriti tore oli seal raamatus üks selline koht, kui on kirjeldatud, kuidas ta elas seal mingis korteris, kus olid mitu vaest kunstniku elasid koos ja noh, tegelesid iga üks seal oma loominguga ja kuidas siis üks tema korterinaabrist meesterahvas hommikul üles tõusis ja siis märkas oma seda savitükkimist ja ta ootas. Ja siis kuidas ta möirates sellele kallale üppas ja hakkas seal seda mudima ja midagi seal valmistama. Aga Mark Chagalli, kellel kohe ei meenu, siis tema on see kunstnik, kelle maalidel on need hõljuvad kitsed ja inimesed. Nii et ma kujutan ette, et sinna kõrgetele katuse akendele seal sünagoogis sobivad need väga hästi. Ma olen ise käinud ka neid vaatamas, et kui tema teostel inimesed ja objektid hõljuvad, siis seda erilisem on, kui need on pandud siis vitraasidena katuse akendele. Aga olemegi jõudnud tänase saatega lõpuni välja. Järgmisel korral loodaks teha kokkuvõtva saate Jeruusalemmast ja uskumatu ma hakkasin vaatama, me oleme veetnud nüüd selle saatesarja 12. hooajast 8 Jeruusalemmas.
Appi, ehk nüüd tõesti appi.
Ja 2/3 terves sellest saatesarjast ja noh, Jeruusalem on tõesti linnade linn, nii et järgmises saates noh, seal võiks tegelikult rääkida mida iganes, sest rääkida oleks veel palju, aga mõtlesin, et järgmine saade võiks siis olla hüvasti Jeruusalem.
Või äkki oleks parem Shana Haba Birushalaim.
Ja järgmisel aastal Jeruusalemmas.
Äkki nii on ilusam.
Võib ka nii öelda. Aga muidugi 8 hooaega, vahepeal oli ju ka palju saateid Iisraeli sõdadest ja muudel teemadel, nii et on ka muid jutte olnud. Aga aitäh teile kuulemast, kohtume järgmisel korral. Stuudios olid Heli Metsala ja Margit Prantsus, kuulmiseni.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Thank you.